Ачылта, 11-ші бажалық. Меге кемдіхтен будаха дүңей таяқ беріліп айдылған.
Тұр, Құдайдың байзыңында тағылды, онды бажырып тұрған ұлысты кемді. Байзыңының түш көремтігін десе, тоудың чығарып кемді бе. Менің үшін десе, ол қара жаңдыларға берілген. Олар ағару қаланы түрттен екі ай депсер. Екі керечіме жаң берерім. Олар қату дүктен еткен кейім кейіп, Құдайдың дабын 1206-тан күн жарлар.
Бұ керечілер жердің қайраханы алдында тұрған екі май ағашла екі жарытқыш. Оларға кіші қаршу кетірейін десе, олардың осторынан от шығып, үштілерін жұда салар. Оларға кіші қаршу кетірейін десе, ол анайып өлтірер. Құдайдың дабын жарлаған күндерде жерге жаңбыр жабасын деп, оларды теңеріні бөктер жаң бар. Анайда оқ күйіні тұтса, суларды қан едіп құбылтар. Қандыйла түбекле жерге соғылта едер жаңы бар. Олар керелеп түгесе, алыс жердің шығып жатқан аң оларға ұдыра жуылашып, оларды жеңіп өлтіріп қойыр. Сөктері Содомла Египеттеп тыннан адалған ұлу қаланың оромында қайраханы іскере тартылған жерде жатар. Қалықтардың, үйелердің, тілдердің лауқтардың ұлыс олардың сөктерін 3.5 күн көрір. Сөктерін сөк салар жерге жуудырбас. Жерде жұртаған ұлыс бұға сүйініп, жырғар, бой бойына сыйлар ер. Менің үшін дезе бұй екі жарлықчы жерде жұртаған ұлысты қинаған. Же 3.5 күннің башында жарлықчыларға Құдайдың түрімнің тыны кіріп, екілезі бұтқа тұрған. Оларды көрген ұлысқа ұлы қорқыш болған. Екі жарлықчы
«Бері шығығар!»
деп теңеридің айтқан тың үнді ұғып егендер. Олар бұлытла теңеріге шығандар. Үштілері оларды көріп тұрғандар. Олла тары ұлы жаған терсілкініш болған. Қаланың оныншы үлізі келіп түшкен. Терсілкініштің 7000 кіші өлген. Артқан ұлы сүрекей қорқып, теңері Құдайына алқышын кетірген. Екінші ачу қорон өте берген. Бат, үшінші ачу қорон жылғыр келіп жат. Жетінші ангел амырғылаған. Теңеріде мұнайды айтқан тың үндер болған.
Елекейдің қандығы, қайраханыстыңла оның Христозының қандығы болы берді. Ол үргілді чаққа башқарар.
Шірейлерінде Құдайдың алдында отырған 24 башчы көңкөрі жығылып, Құдайға башырып айтқандар.
Бойыңның ұлы күчіңді алып, қан болы бергенің үшін, сеге, бар, болғанны келіп жатқан қайраханға, күчтіден күчті Құдайға баш болзың. Қалықтар чұғылданған, сенің де чұғылың келді. Өлгендерді жарғылар, қолдарыңды, жарлықшыларыңды, ағаруларды, сенен аяғандарды, кичулердилі ұлуларды, қайралдар, жерді қырып тұрғандарды, қырар өй келді.
Құдайдың теңеридегі байсыңа ачылып, байсыңның ішінде оның керейсінің кафчегі көрініп келген. Жалқындар жалтылдап, үндер ұғылып, күкірттер күркіріп, жер сілкініп, ұлы жаған мөндір түшкен.